bugun Kanadadan jurnalist, Dunyo o'zbeklari veb sayfasining muharriri Ismat Xushovning ozod nazari. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, siz bilan suhbat qilishga qaror qilganim bir yangilik bor. Oktyabr oyining 7-sida deyarli 24 yildan beri qamoqda o'tirgan muxolifat faoli, O'zbekiston tarixida eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan Samandar Qo'qonovning jazo muddati tugaganiga qaramasdan yana 3 yil 5 kun qo'shib berilgani bo'ldi. Shu asnoda siz ham Samandar Qo'qonov bilan bo'lgan, u bilan bog'liq bo'lgan xotiralaringizni o'z veb sayfangizda yozgansiz va uni yaxshi taniganingizda va bir holatni eslagansizki, go'yoki o'sha hodisadan keyin ko'p o'tmasdan Samandar Qo'qonov qamoqqa olingan. O'sha xotiralaringiz bilan biz bilan o'rtoqlashsangiz, marhamat.
Kecha ozodlikda sizni Samandar Qo'qonovning o'g'li bilan qilgan suhbatingizni eshitdim va juda qayg'uga tushdim. Ko'zlarimiz yoshga to'ldi xuddi sizlarga o'xshab. Bu juda yomon bir signal biz uchun. Lekin men aniq bilaman, Sirojiddin, bu Samandar Qo'qonov uzoq qolmaydi hibsda. Uni 3 yil 5 kunga 4 kunga yana uzaytirilgan hukm bu juda noinsoniy, bema'ni hukm. Mani nazarimda yangi yilga qadar qamoqdan chiqariladi. Bu siyosat shunaqa nozik narsaki, Shavkat Mirziyoyev 4-dekabrda o'zini prezidentligini mustahkamlab qonuniy qilib olganidan keyin mani fikrimcha 5-6 mana shunaqangi zudlik bilan amalga oshirish kerak bo'lgan ishlarni qiladi va bu ishlardan eng birinchisi Samandar Qo'qonovni maxsus farmon bilan, prezident farmoni bilan ozodlikka chiqarish bo'ladi deb men umid qilaman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu narsa bugungi O'zbekiston rahbariyatida totuvlik va birlik yo'qligidan, Shavkat Mirziyoyev yolg'izligidan, unga qarshi kuchlar hali sog'lomligidan va borligidan dalolat beradi. Samandar Qo'qonovni qamoqda qolishini men birdaniga umidsiz bir holat deb qabul qilmayman. Biz hali Shavkat Mirziyoyevdan dadil va yaxshi qadamlar kutib qolamiz. Bu endi ikkinchi. Uchinchidan aytmoqchi bo'lganim, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib balkim bu ishlarni qilar, lekin qiladi, albatta qilish kerak. Qilmasa mana menga o'xshab yana unga ishonch bildirgan millionlab o'zbek xalqini orzu umidlari sarobga chiqishi mumkin. Men bunday pessimistik kayfiyatga berilmagan bo'lardim.
Yaxshi niyatda to'g'ri yaxshi niyatda kutamiz deysiz. Esizda bo'lsa, avgustda hammasi yaxshi bo'ladi degandi bir paytlar marhum prezident, esizda bo'lsa. O'sha keyin avgustda hammasi yaxshi bo'ldi. Butun muxolifat qatag'on qilindi, qamoqlarga tashlandi, mana hozirgacha o'tiribdi ko'p ba'zilari.
Endi Islom Karimov masalasi bu juda murakkab masala. Bu haqda endi bir umr hali gaplashaveramiz. Davr, bugungi zamon yangilanadi.
Yana o'sha qopqonga tushmayapmizmi deb so'rayapman-da sizdan.
Mani fikrimcha endi bir jurnalist sifatida 40 kunni ichida, 50 kunni ichida Shavkat Mirziyoyev amalga oshirgan xayrli va ibratli ishlar biz bu qopqonga tushmasak kerak deb menga bir yorug' umid beradi. Oxiri yakunlab aytmoqchi edimki, Samandar Qo'qonov agar esida bo'lsa, biz siz bilan o'tgan suhbatda, bu suhbat juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Shu suhbatda men sizga o'zbek qamoqxonalaridagi hamma mahbuslarni 27 yilda qamalgan hammasini ozod qilish kerak dedim. Nafaqat Samandar akani va yakunlab aytmoqchimanki, bu birinchi qismini. Samandar Qo'qonovga ko'r-ko'rona insoniylik tuyg'ulardan mahrum bo'lgan muttaham rahbarlar mana shuncha yana qo'shib bergan ekan, yuragi qilt etmay. Mana siz kecha o'g'li bilan suhbatlashganda yig'ladingiz. Biz buni tinglab yig'ladik. Mana shu odamlarni hammasini o'zini o'sha Samandar aka yotgan hibsxonaga olib borib tiqish kerak Shavkat Mirziyoyev. Va shunday qiladigan kunlar kelishini kutib o'tirmasin bu rahbariyat. Xalq agar hokimiyat qo'lga olsa, unda albatta yomon bo'ladi. Endi sizni eng asosiy savolingizga qaytib, Islom Karimovni davrida 90-chi yillar boshida boyagi savolingizga qaytaman. Men sizni Samandar akaning o'g'li bilan ko'zda yosh bilan suhbatlashganingizdan keyin o'shani eshitib, Samandar Qo'qonov nima uchun qamalganligini men guvohi bo'lganman. O'sha so'ronli voqealarga shohid bo'lganman.
O'shani aytib bersangiz degandim-da.
Islom Karimov bilan Samandar Qo'qonovni bir necha marotaba dahanaki janglariga guvoh bo'lganman. Shularni aks etgan o'sha Podsho erkasining sarguzashtlari kitobimda men buni 12-yilda bu voqealarni qog'ozga tushirgan edim. Man shuni olib yana qaytadan kecha veb sayfamga qo'ydim. Bu voqeaga bevosita o'sha kunlarga qaytsak, buni bugungi avlod Samandar Qo'qonov qamalgandan keyin kecha Sarvar Usmon bilan ikkovlari tilga olib o'tdinglar, butunlay yangi bir avlod kamol topdi. Shu avlod bizni eshitib turgan butun dunyo o'zbeklari bilishi kerak bo'lgan hali aytilmagan sirlardan ba'zi birlarini o'zim guvoh bo'lganlarini albatta
aytib bersangiz mayli, hozir
so'rayman. Bir kun mana Krainov Georgiy Alekseyevich, bu kishi prezidentni yordamchisi, telefon qilib qoldi. O'sha paytlar endi Islom aka markaz komi birinchi sekretari bo'lib tayinlangan.
90-yilmi, nechinchi yil bu endi?
Bu o'sha 90-yillar, 90-ning oxiri, 91-yillarda boshlari. Ana shunda u kishi endigina prezidentlik saylovida g'olib chiqib taxtga o'tirgan paytlari edi. Shunda men juda yaqin edim. U paytlar Islom aka bilan uchrashish hech problema emas edi. Bunaqa ahramonalar yo'q edi. Yonida bitta Ziyodulla degan uzun bo'yli bir yigit bo'lardi. Xolos, tamom. Keyin Zelimxon aka, Krainov, Ravil Vahobovichlar bo'lardi. Menga telefon kelib qoldi. Men endigina bosh muharrir bo'lganman. Shukr Rahmatovich meni shu lavozimga Islom aka bilan birga tayinlagan. Endi amalga chiqqan haligi eng haligi shohlik paytlarim edi. Telefonlar, Islom aka bilan uchrashishlar har kuni bo'lardi bir necha marta. Bu odatiy hol edi. Men ham o'zimni xuddi o'sha prezidentni nimalardan biri deb yurardim. Krainov aytdiki, sizni Islom aka palon vaqtda o'sha kuni edi, obetlardan keyin aytdi, bu ertalab edi. Soat mana shu paytda kelasiz dedi. Yaxshi dedim, Georgiy Alekseyevich juda o'zbekchani yaxshi gapiradigan odam edi. Bordim, aytilgan paytda bordim. Men shuni prezident devoni o'sha payt markaziy qo'mni birinchi kotibi o'tirayotgan joy, hozirgi prezident apparati kirib, soqchilar meni ko'rgandan chech berardi, chunki bizni tanib qolgan edi va hech qanday dokument so'ralmasdi. Georgiy Alekseyevich Krainov pomochnik xonasidan chiqib nimada o'tirgan ekan, KGBni boshlig'i bo'lardi G'ulom Aliyev degan general. U kishi formada, birinchi marta men u kishini formada ko'rishim. Keyin bilsam, ularni prezident chaqirsa formada borish kerak ekan. Yonida Zokirjon Almatov va Jurabekov, yana kimlardir bor edi, по-моему, Golushmi, esimda yo'q, lekin shu uchovlarni aniq bilaman. Man kirib, hammasi o'rnidan turib, lekin erkinlik bilan o'rnidan turib, man bilan Ismat aka deb so'rashardi, chunki Islom akani qabulxonasida hamma ham kirib kelolmaydi bunaqa erkin. Keyin man ham o'tirdim, xursand o'zimcha shundoq katta odamlar bilan birga mani chaqiribdi deb. Endi oyoqlarini chalishtirib o'tiribdi hammasi. Shu payt shundoq shaxdam qadamlar bilan Islom aka kelib qoldi. U kishi kabinetda desak tashqarida ekan, по-моему, obet qilib keldi shekilli. Shunday shaxdam qadamlar bilan kiruvdi haligi generallar, sakrab g'oz bo'lib qotdi hammasi oyoqqa turib. Islom aka shundoq keldida, kayfiyati zo'r ekan, 50 gram ichgan ekan shekilli, shundoq hamma bilan qo'l berishib ko'rishdida, marhamat ichkariga kiringlar dedi. Generallar chest berib turibdi, manga keldida, man ham endi xursand bo'lib turuvdim. Mana shundoq katta odamlar bilan majlisga kirar ekanman deb mani shundoq ko'rdilarda, kulimsirab qo'limni siqdilarda, siz dedilar, Yefimovga uchrang Ismatjon dedilar, hamma gapni u sizga tushuntiradi dedilar. U kishini gapiga e'tiroz bildirib bo'lmasdi, shaxdam qadamlar bilan shunday o'girilib kirib ketdilar. Orqasidan generallar yugurib kirib ketdi, birdan Krainov eshigini yopdi va Ravil Vahobovich hammasi qabulxonadan chiqib ketdi. Man ham hafsalam pir bo'ldi, chunki man rost Islom akani qabulxonasiga kirib, kabinetga kirib yig'ilishga qatnashaman deb o'tiruvdim, bo'lmadi. Keyin Yefimovni oldiga kirdim. Yefimov, bu kishi Navoiy obkomini birinchi sekretari bo'lib, keyin Islom Karimov sekani birinchi sekretari bo'lganda, bu odam Anishevni o'rnida ikkinchi sekretar bo'lgan edi. Mutolka, что вы вместе обедали, он меня попросил, что я все рассказывал вам. Садитесь, dedi birdaniga. Ular endi bilsam, o'sha obetni birga qilgan ekan Islom aka va Ismatni chaqirganman. Hozir keladi, sen tushuntir degan ekanlar. Men hech narsadan xabarim yo'q. O'tirdim, egilib bir joyda kavladi shkaflarini, topolmagandan keyin seyfni ochdi, bir papkani olib kelib oldimga qo'ydi. Papkada Savershino sekretni deb yozilgan papkani ochdi,
o'ta maxfiy degan,
o'ta maxfiy degan papkani qo'ydilarda. Avval asosan o'shani o'qitib, keyin ochdida, mayni o'tirman, u kishi orqamda tika turibdi, joyidan turib kelib papkani oldimga qo'ydida, papkani ochdi. Samandar Qo'qonovni shunday nimada turgan suratiga ko'zim tushdi. Mana 22 yil o'tdi, esimdan chiqmaydi. Top qorong'ida mashinalarni farasi yoqilganda svetlar o'chgan, farani yorug'ida mashinani, jip mashinasini orqasida Samandar aka oyog'ini qo'yib bir bola bilan gaplashyaptilar. Bu endi sekretni haligilar bilan yashirincha olingan, bilmadim. lekin moshinani farasini yorug'ida u kishi bir ikkita bolalar bilan gaplashib topshiriq berayotgan suratlar, yoda moshinalar turibdi usti yopilgan, qanaqadir bazada olingan, man tushunmadim. Keyin milliy xavfsizlik xizmatini savershenniy sekretna shabat KGB hali esimda deb aytilmasdi. KGB rus tilida Samandar Qo'qonov haqida ularni menga bermadilar, lekin shu ko'zim tushgani hozir sizga Sirojiddin xotiramni tiklab aytyapman. Xullas aytdilarki, Islom Abdug'aniyevich сделал для него все, deb ruscha gapirdi. Uni deputat qilib sayladik. Holbuki o'zi kuchi bilan deputat bo'lgan edi. Lekin u biz bilan bir safda turib, parlamentga kelib, bizga hurmatsizlik qila boshladi. Islom akani haqorat qildi dedi. Shu yodimdan chiqmaydi.
Nima deb haqorat qilgan ekan?
U kishi endi men hozir qisqagina aytayapman. Efir aytayaptiki, Islom akaga 10 apkril boy Karimov deyapti. Islom Abdug'aniyevich urush e'lon qildi. Biz buni tanobini tortib qo'yishimiz kerak dedi. Keyin men yodimga tushdi, bundan oldin bir hafta oldin navbatdagi sessiyada men sessiyalarga qatnashardim. Juda ko'p sessiyalar haligi bo'lardi. Soliq minbarga chiqib kelib Islom aka bilan tortishardi. Soliq dadil gaplarini gapirardi, Islom aka tanaffusda yaxshi derdi, mikrofonga chiqib gapirguncha derdi. Hamma deputatlar bemalol chiqib muxolifat bilan surishardi Islom aka o'sha paytda shunaqa bemalol o'sha payt bunaqa hali quvg'inga uchramagan davr edi, muxolifat bilan hisoblashga majbur edi rahbarlar. Man u payt Islom akani shu qadar yaxshi ko'rardim. Mani birov chaqirmasa ham hamisha Islom akani yonida turardim. Xuddi birov ursa haligi himoya qilayotganday. Chunki bu yerda haligi janjallar bo'lib ketardi, yaqinlashuvlar bo'lardi. Bu yaqinlashuvlarni Islom aka uyushtirardi. Masalan, Muhammad Solih bir ikki marta gapirganda hech esimdan chiqmaydi. Yakka bog'liq bir suv xo'jaligi nimasini boshlig'i bor edi. Ismidan chiqdi, bir to'lachadan keyin bir deputat shuni bu chaqirsa borib mushtushir buni biqiniga, no'qib turmasang bu jar erkin ketyapti deb aytganlari yodimda. Keyin u borib bir ikki to'polon qilganini televiziyalardan ko'rsatib butun O'zbekistonga ko'rsatishgan edi. Shunaqa bir ahmoqona ishlar bo'lardi, rostini aytsam ko'pini Islom aka uyushtirardi. Qisqasi mana shunday yig'ilishlarni bir ko'z oldimda turibdi. Samandar aka bilan urushib turgan surat, man turibman yonida, yana Toyiba To'laganova boshqalar bor. Shunda Islom aka nimadir dedi, Samandar aka davrlaringiz o'tib ketdi dedi. Siz dedi kommunistlar dedi rasvo qildinglar, endi buyog'ini ham rasvo qilmoqchimisizlar deb nima Samandar aka xudo bergan yurak bor edi. Keyin Islom aka nimadir dedi, men haqqa qarab turdim. Samandar aka shunday keldi, Samandar aka Islom akadan ham bo'yichanroq odam edi. Islom akani uraman desa urardi ham. Bo'lmasa Islom aka ham bo'yichan odam. Shunday yaqin keldida, shunday bir gap aytdi, sekin og'ir bo'lib ko'ziga tik qaradi Islom akani. Islom akani ranglari shunaqa ko'karib ketdi, lablari pirillab qoldi. O'zi Islom akani yuzlari haligi pichoq kesilgan haligi bolaligida dedimda olishib o'sgan-ku, bilasiz.
Chechak chiqqanda yuzlariga, to'g'ri.
Juda ko'karib, yunaqa holga tushdi. Endi birinchi Toyiba qochib ketdi. Keyin bilsam, ular yaqinroq Toyiba shu yomon qattiq so'kkan ekanda shekilli. Nima, Toyiba uyalgandan qip qizarib, o'zi chiroyli qiz edi. Rahmatli Toyiba birdan qochdi, hamma qochdi, men ham ketdim. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Shundan keyin meni Yefimov chaqirib, mana shu voqeani aytdi. Buni yozish kerak edi. O'sha payt men endi Nishonovga ochiq xat yozgan edim Islom akani topshiriq bilan. Mana shuni yozishimiz kerak dedi. Buni aqlni kiritib qo'yishimiz kerak. Agar shu feletonni yozsak, keyin balki aqli kirar,
ozorlar kirar. Ya'ni sizga topshiriq beryapti, to'g'rimi? Maqola yozishga qarshi. Endi aytasizmi, bunaqangi maqolalarni ko'p yozarmidingiz Islom akani topshirig'i bilan?
Endi yozganmiz vaqtida Sirojiddin
kelib. Shaymonlik yo'qmi Ismat aka shunaqangi yozishlardan sizda?
Endi bu alohida mavzu Sirojiddin. Hozir mavzuni bo'lmaylik. Hozir biz eng og'ir fojiali bir holatni gapiryapmiz.
Endi qiziqda baribir shu holatga ham shunday qisqa javob berib ketsangiz, keyin davom ettiramiz.
Endi u vaqtda kitoblarimda hammasi yozilyapti. Pushaymonlik albatta bor. Nimaga bo'lmasin?
Tushunarli.
Islom aka 27 yilda qilgan ishlarga biz ham sherik bo'ldik, biz ham hay-hayladik. Juda ko'p narsalarga biz ham aybdormiz, shaxsan Ismat Qo'shov ham. Osmonga ko'tardik. Oqibat nima bo'ldi? O'zimizni vatandan quvib chiqardi Islom aka.
Yaxshi, endi mavzuni chetlamaylikda, javobni oldim. Keyin nima?
Endi Samandar aka masalasida. Shunda Yefimov aytdiki, men papkalarni olib ketayotdim, no dedi. Qo'limni oldi, bu sizga buni hozir bera olmayman dedi. Bu hamma dokumentlar bittadan kopiya bo'lib, siz zilimxonakadan olasiz dedi. Nimada Haydarovdan dedi yoki Umrzoqovdan dedi. Lekin Umrzoqov hali u payt gossovetning emas edi, u kishi zilimxonakani qo'lida ishlardi. Skorее всего Zelimxon Haydarov ham shu peredat dedi. Xullas siz dedi tayyor bo'lib turing, hozircha shu dedi. Yana materiallar bo'ladi dedi. Almatov ham, Bo'ritosh Mustafayev ham hali ularni papkalarini olganimiz yo'q dedi. Xullas, mana bular psixikasiga tayyor qildim, men uni o'yladim. Endi o'sha payt men albatta Islom aka haq yo'lda derdim, adolatli yo'lda derdim. Samandar aka birdan ko'zimga baloday ko'rindi, yomon ko'rdim, chunki men qayerdan bilaman, men yoshgina endi hokimiyatga chiqqan kitobdan, Qashqadaryoning kitobidan kelgan bir bolaman, bunaqa hukumatni o'yinlarini, intrigalaridan men tamomila yiroq edim. Qayerdan bilaman siyosat bunaqa ahmoqligini. Keyin shu bilan chiqdim, men aytdim, endi o'sha payt men ochig'i xursand ham bo'ldim. Ha dedim, menga ishonch bildiryapsiz, bo'ladi dedim. Nishonovni urganday dabdala qilib yozar ekanman dedim. Islom aka bir haftadan keyin ko'rishdik, bir yig'ilishda yosh iqtisodchilar klubini tuzdi. Mirsaidov bizga boshchiligimizda, Mirsaidov boshchiligida bordik. Hammamiz o'tirdik, Islom aka keldi, kichkina zalga yig'dik, gaplashdik. Men o'zi iqtisod tushunmasdim, Sirojiddin meni iqtisod jurnaliga bosh muharrir qilib qo'ydi bular. Men hayronman, umuman tushunmayman iqtisodni, lekin yig'ilishlarda birinchi qatorda o'tiraman. Xullas, nimam Islom akani ko'rish, Shukur aka bilan birga bo'lish. Keyin Islom aka bilan yoniga boruvdim, anavi masala nima bo'ldi desam, a uni dedilar, bugun ertasi sizga xabar beramiz dedilarda, bu gapni aylantirib ketdilar. A oradan 2-3 kun o'tgandan keyin Samandar akani qamalganini eshitdim. Nimada, keyin 3 kunmi o'tar o'tmas, yo o'sha kuni kechqurunmi O'zbekiston televideniyasi dahshatli bir hujjatli film e'lon qildi. Samandar Qo'qonovning uyidan chiqqan moshin-moshin gilamlayu ko'rpalar, ayni har bir oilada ko'rpa to'shak gilamlar bo'ladi-ku endi o'ylab qarasak. Xullas, bema'ni bir hujjatli film paydo bo'ldi, shov-shuvlar bo'ldi. O'zbekistonni yarmidan ko'pi xuddi Ismat Qo'shiqchi, bu odam o'g'ri muttaham ekan deb o'yladi, chunki shunaqa bema'ni bir haligi shov-shuv bo'ldi siyosiy. Bu Samandar Qo'qonov, Toshkent viloyat Chinozda neft bazasi direktori, eng katta o'g'ri muttaham ekan degan bir fikr paydo bo'ldi xalqda ongida. Men bugun ozodlik tinglovchilariga mana o'sha Samandar akani qamalish holatlarini, ba'zi bir ko'rinishlarini aytib beryapman. Bulardan kelib chiqadiki, bugun men aqlim kirib, bugun men ko'p narsalar tushunib angladimki, yaxshi ham o'shanda feliton yozmagan ekanman, yaxshi ham felitonni ular haligi o'ylabdiki, avval feliton qilsak aqli kiradi degan, keyin Islom aka yo'q, hech qanaqa feliton kerak emas, ya podumal, nada его посадить deb topshiriq berganligini eshitdim va Islom akani shaxsiy adovati bilan sessiyalardagi, endi buni guvohlar bor, mana o'lmagan tirik qolgan deputatlar bor, mandan balki ortiq ular shaxsan o'z quloqi bilan eshitgan deputatlar bordir. Ertaga tarix o'zgaradi, davr o'zgaradi, bu narsalar albatta yuzaga chiqadi. Men bugun aytmoqchimanki, kecha siz bilan yig'lab gaplashgan o'g'liga, Samandar akani, oila a'zolariga, Samandar aka ulug' va mard odam edi, fidoyi odam edi. Bu odam Islom Karimovni tutruqsiz ambitsiyalari tufayli 24 yillik umri qazon bo'ldi. Buni butun o'zbek xalqi bilib qo'yish kerak. Buni Shavkat Mirziyoyev yaxshi biladi va ertaga prezident etib saylanganidan keyin agar mana shu odamlarni maxsus farmon bilan ozod qilmasa, bizni butun orzu umidlarimiz sarobga aylanadi. Men Samandar Qo'qonov a'zolariga salomatlik tilayman va ularni yaxshi kunlarni ko'rishiga oz qolganligini, albatta Samandar aka qamoqdan chiqib kelishini men bugun olis Kanadadan turib ko'zda yosh bilan chin yurakdan ularga tilab qolaman.
Ismat aka, siz o'sha xotiralaringizni yozgansiz, oxirgi paragrafni o'qib bersam, 24 yildan buyon ozodlikdan mahrum etilib hibsda qolib kelayotgan Samandar akaning ayanchli qismati va fojiali taqdirini o'ylaganimda, unga nisbatan bag'ri kenglik qila olmagan, uni kechirib unga ozodlik ato eta olmagan shohanshoh ustozimdan juda ham ranjib, o'ksinib ketaman deb aytgansiz. Ya'ni bu yerda Samandar akani kechira olmaganligi uchun siz o'ksinyapsizmi?
Albatta, chunki shoh odam, podshoh odam, butun davlat qo'lida odam bag'ri keng bo'lishi kerak.
Birinchidan podshoh bo'lmagan, biz agar qonni qilib aytadigan bo'lsak, u prezident bo'lgan. Xo'p, mamlakatni rahbar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin podshoh emas, Ismat aka. Kim bilsa, kechirmagan deyapsiz. Bu kishini bitta odamni uradi, misolcha kaltaklaydi, keyin kaltaklangan odam u kishidan kechirasiz, mani o'rdingiz deb kechirim so'raydimi? Tushunmadim shu yerda. Mana shu epizodga men tushunmadim. Shunga sal izoh bersangiz.
Men Islom Karimov bu kishini endi davlat qo'lida odam, qamoqlar qo'lida-ku, bitta amnistiya bilan u kishini chiqarib yuborish mumkin edi Islom Karimov. Ana shunda Samandar aka tugul butun o'zbek xalqi u kishiga qoyil qolardi. Lekin men shuni nazarda tutganmanki, nahotki odamni ko'ngli shunchalik kir bo'lish kerakki, shu bir og'iz so'kish aytgan yoki bir og'iz yuziga qattiqroq, sal bepardaroq gapirib yuborgan odamni bir umr qamoqda chiritish uchun odam qanchalik qabih, qanchalik razil, qanchalik ablaq bo'lish kerak. Bunday odamlarda hokimiyatga kelishini umuman noto'g'ri va bunday odamlar hech qachon davlatni boshqarmasligi kerak. Bizni dardimiz ko'p ichimizda. Biz ko'p gaplarda aytolmay yurdik boshqa muxolifatchilar kabi. Chunki Islom akadan ko'p yaxshilik ko'rdik deb mana shu yomonliklarni ichimizga o'tib keldik. Lekin bugun men aytishim kerak, o'sha siz o'qib berib mana nimamni tuyg'ularimni jo'mbishga keltirdingiz. Men shuni nazarda tutgandimki, nahotki Islom Karimov uchun 27 yil O'zbekistonni men podshohligini deyapman, chunki prezident odam tugul, bugun hokimlar ham podshohda yashaydi-ku do'stim. Shuning uchun butun hamma qo'lida bo'lgan odam Samandar Qo'qonov qamoqda. Qarang, endi siz qamalganmisiz yo'q bilmayman. Men 3 marta qamalganman, Sirojiddin. Qamoqda odam tursa, ozodlikni qadriga yetadi-da. Mana hozir siz bilan biz gaplashayapmiz. Istasak bir joyga kiramiz, barga kiramiz, istasak restoranga, istasak xotin bola chaqamizni olib tog'daga chiqamiz, o'rmonlarga boramiz, ko'llar, dengizlar sayr qilamiz. Ha, qamoqda sen shohsan, butun hayot qo'lingda. Ha, qamoqda temir panjaraning orasida ana vola olib kelib bergan bir yuvindi ovqatini zor bo'lib, bola chaqalariga zor bo'lib 6 oy deb svidaniya beradi. Uni ham istasa bo'lmasa u ham yo'q. Xatlar tekshiriladi. Hech qanaqangi huquqing yo'q. Hamma haligi bir xil 70 yoshlar ham 15 yoshlar ham shunaqa bir joyga saqlash uchun odam qanchalik ablaq bo'lish kerakda. Samandar akani mana shu ma'noda Islom aka nahot kechirolmadi. Nima yomonlik qilgan edi deyman.
Bular reabilitatsiya qilinib, ularni o'sha 24 yil davomida o'tirgan har bir kuniga hukumat tovon puli to'lab turib, oilasidan kechirim so'rash kerak emasmi?
Ya, bu endi boshqa masala. Men siz
mana nima bu? Men tushundim masalani, men yaxshi tushundim.
Ushlab turishini men qoralayapman Islom akani. Nima uchun o'zini shaxsiy dushmanini shu qadar uzoq muddat ushlab turishi haqida gap ketyapti? Endi sizning masalangiz bu tabiiy. Adolatli jamiyat xuddi shunday siz aytgandek bo'lish kerak. Kechirim so'rash emas, o'sha butun haligi nima emas, ulardan kechirim talab qilish emas, aksincha o'zi ularga yetkazgan hamma zararlarini undirib berish kerak. Men o'ylaymanki, agar mana shu nimani siz kecha suhbatlashgan Samandar Qo'qonovning o'g'li dadalari erta chiqib kelgandan keyin o'sha Toshkentdagi Amerika elchixonasi bor, Kanada elchixonasining vakillari bordir. Elchixona bormi yo'q bilmadim. Ana shular orqali agar xalqaro hamjamiyat orqali o'sha Gagadagi yoki boshqa bir inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilsa, men mana shu xotiralarim bilan, mani o'zimni arxivimda bor dokumentlar bilan borib, mana shu Islom akani, mana shu Samandar Qo'qonovni qasddan qamatganini va qasddan uzoq yillar ushlab turganini bir guvohi sifatida guvohlik berishi mumkin xalqaro sudlarga borib. Shuni ham bugun men sizga aytishim kerak. Men yana bir marta sizga berilgan imkoniyatdan foydalanib rahmat aytaman va Samandar Qo'qonovning o'g'li bilan kechagi suhbatingiz uchun, ularni ko'nglidagi umid, ko'nglida umid uchqunlarini uyg'otganingiz uchun o'zim nomidan, butun Ozodlik muxlislari nomidan sizga va Ozodlik radiosiga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizga.
Rahmat Ismat aka, demak, Kanadadan jurnalist Ismat Xushovning Ozod nazariyasiga katta rahmat Ismat aka.
Omon bo'ling, rahmat do'stim.